Agosti 12 mwaka 2019. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio pamoja na internet voaswahili.com, masafa 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya dakika 30 ni kwamba wafanyakazi katika zaidi ya majimbo 20 nchini Kenya watangaza mgomo kuanza kesho wakidai mishahara. Tayari raia wana wasiwasi mkubwa.
Wauguzi wakienda on strike, hakuna mtu ambaye atakuwa anaweza kuwahudumia wale wagonjwa ambao watakuwa wamefika pale hospitalini. Wale wafanyakazi wa county government wasichukulie shida ambayo county government zimepata kuwa ni raha yao.
Na katika habari nyingine, balozi wa Marekani nchini Kenya anataka serikali ya nchi hiyo kuweka mazingira mazuri ya kubuni nafasi za ajira kwa vijana, ikiwemo kupambana na rushwa. Na viongozi wa vijana wanataka deni la mikopo kwa ajili ya masomo ya juu kufutiliwa mbali.
Na ukilipa, unalipa 4,000 mostly, maximum 4,000. Utalipa kwa miaka kama 30 years. Hiyo tutasaidia vijana ama tuwanawatesa?
Basi ni miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya kutoka Sauti ya Amerika. Mkamiti Kibayasi anafungua matangazo kwa kukusomea habari muhimu za dunia.
Maafisa wa uwanja wa ndege wa Hong Kong wamesitisha usafiri wa ndege hii leo katika kiwanja hicho ambacho ni mojawapo ya viwanja vyenye shughuli nyingi duniani, kutokana na malalamiko na maandamano yanayofanywa na wanaharakati wanaopigania demokrasia ya mji huo kwenye uwanja huo. Polisi wa Hong Kong wameambia waandishi wa habari kwamba karibu wanaharakati 5,000 waliwasili na kukusanyika kwenye ukumbi wa kuondoka wasafiri kwa siku ya 4 hii leo na kusitisha usafiri. Wakati wa darzeni ya waandamanaji wamejeruhiwa leo katika mitaa mingi ya jimbo la Hong Kong katika mapambano na polisi wa kukabiliana na fujo. Waandamanaji wenye hasira wamezuia barabara na kukaidi amri ya polisi, ambao wametumia gesi ya kutoa machozi na risasi zisizoua kuwatawanya waandamanaji. Serikali ya jimbo la Hong Kong iliyoko chini ya mamlaka ya China inasema watu 54 wamejeruhiwa katika ghasia hizo. Viongozi wa China wametaja maandamano ya leo kama kitendo cha ugaidi. Ndege zimeanza tena safari zake kutoka uwanja wa ndege pekee unaofanya kazi wa mji mkuu wa Libya, wakati utulivu uliporejea Jumatatu nje ya Tripoli baada ya mkataba wa muda wa usitishaji mapigano ulipovunjwa siku moja kabla. Mamlaka ya usafiri wa anga ilieleza Jumapili jioni kwenye Facebook kwamba usafiri utaanza kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mitiga baada ya kukaguliwa na kusafishwa ili mashirika ya ndege yaanze tena usafiri wa ndege zao. Serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa na wapiganaji wanaomtii kiongozi Khalifa Haftar walikubaliana juu ya mkataba wa usitishaji mapigano kwa siku 3 za kusherekea sikukuu ya Kiislamu ya Eid al-Hajj ambayo ilianza Jumapili. Na jana usiku Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilikutana kwa kikao cha dharura kujadili hali ya Libya kufuatia kuuliwa kwa wafanyakazi wake watatu katika mji wa mashariki wa Benghazi mwishoni mwa wiki. Idadi ya watu waliofariki kutokana na ajali ya moto uliolipuka baada ya lori la mafuta kupinduka mkoani Morogoro huko Tanzania imefikia 75 baada ya watu 4 zaidi kufariki hii leo kufuatana na maafisa wa polisi taarifa ya maafisa wa hospitali ya Muhimbili. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa wa Tanzania ameteua tume maalum kufanya uchunguzi wa ajali hiyo na kuwasilisha ripoti katika kipindi cha wiki moja. Abdushakur Abud ana maelezo zaidi.
Maafisa wa afya wa Tanzania wanasema huenda idadi ya waliofariki kutokana na ajali ya moto huko Morogoro ikaongezeka kutokana na watu wengi waliojeruhiwa vibaya sana, ambao kuna waathiriwa 39 waliolazwa katika hospitali ya Muhimbili Dar es Salaam wakiwa na majeraha mabaya sana kutokana na moto na kupatiwa matibabu. Baada ya siku tatu ya maombolezi ya kitaifa, watu wanajiuliza nani wa kuwajibika kutokana na ajali hiyo na kwa nini polisi hawakufika mara moja kuwazuia watu kutochota mafuta. Kwani katika tukio jingine la gari la mafuta kama hiyo liliacha njia na kugonga mti katika kijiji cha Hagagandinga mkoani Ruvuma na kichwa cha lori kuwaka moto, lakini hakuna mtu aliyejeruhiwa. Mkuu wa polisi wa mkoa wa Ruvuma Simon Marwa amesema wanamtafuta dereva wa lori na mafuta yako salama na yanaondolewa kupelekwa mahala salama zaidi, huku usalama ukiimarishwa katika eneo la ajali. Maziko ya watu 60 waliofariki kutokana na ajali hiyo ya Morogoro yamefanyika jana na leo pale mili kizikwa katika makaburi ya pamoja.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Watu 7 wamezama baada ya boti waliokuwa wanasafiria kugonga mwamba na kuzama kwenye ziwa Kivu katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, mwishoni mwa wikendi, maafisa kwenye jimbo hilo walisema leo Jumatatu. Waziri wa usafiri na mawasiliano katika jimbo la Kivu Kusini, Claude Swedi Basila, alisema kwenye taarifa yake kwamba idadi ya vifo ni 7. Aliongeza kuwa maafisa waliwaokoa manusura 102. Boti hiyo binafsi ilibeba abiria 110, wengi wafanya biashara, walikuwa wakisafiri kuelekea kisiwa cha Idwi wakati boti hiyo ilipogonga mwamba Jumamosi kabla ya kuzama. Janga hilo la Jumamosi lilihusisha mashua ambazo ni njia ya usafiri wa kawaida zinazotumika kwenye eneo hilo la mashariki. Takriban watu 30 walifariki mwezi Mei kwenye ajali nyingine ya boti kwenye ziwa jingine magharibi ya nchi hiyo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa leo amepata ushindi wa kisheria baada ya jaji kuamuru kuchelewesha utekelezaji wa ripoti ya uchunguzi wa mamlaka inayofuatilia ufisadi inayodai kuwa Ramaphosa alipotosha bunge kuhusu mchango wa fedha aliopata wakati wa kampeni yake ya kuwania urais. Mwendesha mashtaka Busisiwe Mkhobane, ambaye alifanya uchunguzi kuhusu tuhuma dhidi ya Rais Ramaphosa, alisema mwezi Julai kwamba rais alipotosha kwa makusudi bunge kuhusu mchango wa dola 32,500 alizopata kwa ajili ya kampeni yake ya mwaka 2017 ili kuchukua nafasi ya mtangulizi wake Jacob Zuma kwenye uongozi wa chama tawala nchini Afrika Kusini cha ANC. Mwendesha mashtaka Mkhwebane alidai kuwa kuna ushahidi kwamba mchango huo unatokana na juhudi za kutakasa fedha. Lakini Ramaphosa alisema ripoti ya mwendesha mashtaka imejaa kasoro nyingi.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Matangazo haya vile vile yanasikika kupitia www.voaswahili.com. Wafanyakazi katika zaidi ya majimbo 20 nchini Kenya wametangaza mgomo kuanzia kesho Jumanne baada ya kuchelewa kupokea mishahara. Mgomo wa wafanyakazi wa majimbo unajiri wakati mgogoro kati ya bunge la taifa na Senate kuhusu ugavi wa mapato ukiendelea. Kennedy Wandera anaripoti kutoka Nairobi.
You will recall that the National Assembly passed the bill recently providing the figure 316.5 billion to be allocated to the county government. However, the Senate has amended.
Alhamisi wiki iliyopita, kabla ya kuelekea kwa mapumziko ya mwezi mmoja, bunge la Kenya la taifa lilikataa kuidhinisha mapendekezo ya bunge la Seneti, yakiwa ni mapendekezo yanayohusu mswada wa ugavi wa mapato. Bunge la Seneti hilo limesisitiza kuwa ni sharti serikali za majimbo 47 zipate mgao wa fedha wa shilingi bilioni 335, kauli ambayo inakinzana na mapendekezo ya bunge hilo la taifa linalopania kuwapa magavana shilingi bilioni 316. Wabunge hao wakisisitiza kuwa mswada wa ugavi wa mapato unafaa kufanyiwa marekebisho tu na bunge hilo la taifa, na kushutumu bunge la seneti kwa kujitwalia majukumu yasiyokuwa yao.
Revision of Revenue Bill, Senate Bill number 13 of 2019 was indeed improperly before the house.
Wabunge na maseneta wanajikuta katika mgogoro unaotajwa na wafuatiliaji wa masuala ya ugatuzi kwa wenye athari kubwa katika maendeleo ya majimbo, hata baada ya magavana kuwasilisha nyaraka za kutaka ushauri kuhusu uainishwaji wa mgogoro huu katika mahakama ya juu nchini Kenya. Ishara zote zinaonyesha kuwa huenda pakawa na kikao cha usuluhishi kuhusu mswada huu wa ugavi wa mapato, yani Division of Revenue Bill mwaka 2019, kwani wabunge wanahisi kuwa maseneta wanazungumza lugha moja na magavana. Lakini wakati nyumba mbili za utungaji sheria nchini Kenya zikiendelea kuzozania mgao huo wa fedha kuyawezesha majimbo 47 kuunda bajeti na kutekeleza miradi ya maendeleo na vile vile kuharakisha ulipaji wa mishahara kwa wafanyakazi, wafanyakazi hao wameamua kususia kazi. Kiini cha ususiaji kazi ni kucheleweshwa kwa mishahara yao, hali ambayo Roba Duba, katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi wa majimbo, anahitaja kwa yenye athari kuu.
And the message to them is they will face paralysis.
Mwakilishi wa wadi ya Bunyala Kusini katika bunge la jimbo la Busia, Kaspa Juma, anatujengea taswira ya jinsi mambo huenda yakawa iwapo wafanyakazi wa majimbo ya Kenya watatekeleza amri ya kususia kazi.
Health sector itaathirika zaidi, kwa sababu wauguzi wakienda on strike hakuna mtu ambaye atakuwa anaweza kuwahudumia wale wagonjwa ambao watakuwa wamefika pale hospitalini.
Mwezi uliopita Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta alikariri kuwa serikali yake haina kima cha fedha wanazohitaji magavana, na kuwashauri kutumia zile ambazo wamepokezwa na serikali kuu.
Tafadhalini magavana, tumieni ile mko naye kwanza, sawa. Sisi wote tupambane na ufisadi, badala ya pesa kuingia mifuko ya wachache na kunonesha tumbo zao, fanyinieni wananchi kazi. Na mimi nasema kama bunge ama seneti mnasema waongezwe pesa, sawa sawa, kateni mishahara yenu, fanya yale mengine, mpatie county pesa. Mimi sina.
Haifahamiki iwapo mahakama ya juu itatoa suluhu juu ya ufafanuzi zaidi wa sheria inayoainisha ugavi wa fedha kutoka serikali kuu katika zogo hili kati ya mabunge haya mawili, lakini kilicho dhahiri ni kuwa huenda huduma muhimu zikasitishwa na raia wengi wa Kenya katika majimbo haya yasiyopungua 15 wakaathirika zaidi. Magavana nchini Kenya wamekariri kuwa hawana uwezo wa kuwalipa wafanyakazi wanaotoa huduma muhimu, kwani bado hawajaanza mchakato wa uundaji bajeti itakayowawezesha kutekeleza miradi inayohitajika. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mashirika mawili ya hisani ya Ufaransa Jumapili yaliokoa wahamiaji 81 waliokwama nje ya pwani ya Libya, na hivyo idadi ya wahamiaji waliookolewa tangu Ijumaa wiki iliyopita kufikia 211. Mashirika hayo ambayo ni Madaktari Wasiokuwa na Mipaka, MSF, na SOS Mediterranean, yametumia meli ya Norway kwa kuokoa wahamiaji hao ambao wengi ni raia wa Sudan. Nalo shirika la hisani la Spain Open Arms linasema linalo wahamiaji 160 ndani ya meli ya uokozi, na watatu miongoni mwao wanahitaji tiba maalum katika hospitali kutokana na hali yao ya afya. Mwasisi wa shirika la Open Arms, Oscar Kemps, jana alitoa wito kwa serikali za Ulaya, hasa serikali ya Italy, kusaidia ili meli iliyobeba wahamiaji hao itie nanga kwenye bandari iliyo salama. Lakini waziri wa Italy wa mambo ya ndani mwenye siasa kali za mrengo wa kulia, Matteo Salvini, amesema Italy haiko tayari kupokea wahamiaji haramu. Wakili wa mshukiwa wa jaribio la shambulizi katika msikiti mmoja karibu na mji mkuu wa Oslo nchini Norway amesema mteja wake anapinga kutoa ushirikiano wowote kwa wachunguzi wa tukio hilo la Jumapili. Mshukiwa huyo Philip Manhaus, raia wa Norway mwenye umri wa miaka 21, alifikishwa mbele ya mahakama hii leo akiona amejeruhiwa macho, lakini alionekana akitabasamu. Mshukiwa anakabiliwa na mashtaka mauaji na jaribio la mauaji. Hakuna mtu aliyeuawa ndani ya msikiti huo, lakini saa chache baadaye polisi waligundua maiti ya dada wa kambo wa mshukiwa katika eneo jingine, na anatuhumiwa kwa mauaji yake.
Hii ni Sauti ya Amerika. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC wameanza kukutana leo nchini Tanzania kwa kufanya tathmini juu ya hatua zilizofika katika masuala mbalimbali yanayohusu ajenda kuu za mkutano huo. Mikutano ya mawaziri inafanyika kabla ya mkutano wa wakuu wa nchi baadaye wiki hii. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa na taarifa zaidi.
Mkutano unafanyika ikiwa imesalia siku 4 kabla ya mkutano wa kilele hujafanyika. Unahudhuriwa na mawaziri wa masuala ya kigeni kutoka nchi wanachama ikiwemo pia wale wanaohusika na masuala ya viwanda na uwekezaji. Huu ni mwendelezo wa matukio ya kuelekea katika mkutano wakuu wa nchi na serikali watakaokutana kwa siku 2 kuanzia Agosti 17 katika kituo cha mikutano cha Mwalimu Julius Nyerere. Mkutano huu leo unafanyika baada ya kukamilika kwa mkutano mwingine uliofanyika mwishoni mwa wiki ukiwahusisha makatibu wakuu wa SADC kutoka wizara mbalimbali ambao nao pia ulitanguliwa na wiki ya maonyesho ya viwanda. Kulingana na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Tanzania Profesa Palamagamba Kabudi, kukamilika kwa mikutano hiyo kunaashiria kwamba sasa viongozi wa nchi wanachama wako tayari kwa mkutano wao.
Na baada hapo tutakuwa sasa na mkutano wa wakuu wa nchi. Marais tunataraji wataanza kuingia tarehe 16, yani siku ya Ijumaa ya tarehe 16 mwezi huu wa Agosti, siku ya Ijumaa, kwa sababu mkutano wa wakuu wa nchi wa SADC utakuwa tarehe 17 Jumamosi na tarehe 18 Jumapili, na tunatarajia tena waanze kuondoka kurejea makwao tarehe 19 Jumatatu.
Mbali na hilo, waziri Kabuda amesema Tanzania imekamilisha hatua zote kwa ajili ya kufanikisha mkutano huo na kwamba kinachosubiriwa sasa ni tarehe ya kuanza kuwasili kwa wakuu wa nchi pamoja na siku ya kuanza kwa mkutano wenyewe.
Na tunaona magari yote tunayo ni mapya, yapo tayari nzuri na yanatunzwa tayari kuanza kuwapokea wageni wetu. Kwa hiyo tuko tayari kuwapokea wageni wetu watakaokuja, viongozi wa falme, marais na wakuu wa serikali. Maandalizi yamefikia mahali pazuri sana. Nimeridhika na maandalizi yanavyoendelea na nitaendelea kufanya ukaguzi huu mpaka siku ya mwisho wakati viongozi wetu watakapofika. So, kama ulivyoona magari yamekamilika mapya na usafi wa magari unaendelea ili yawe tayari kwa matumizi ya wageni wetu watakapofika.
Kando na hilo, mkutano wa SADC umekuwa ni fursa muhimu kwa wafanyabiashara pamoja na wajasiriamali wadogo wadogo wanaamini kuonemeka na ujio wa wageni. Ingawa wanasema bado hali ya kibiashara haijaanza kuchangamka, lakini wana matumaini ya kuvuna mengi wakati wa mkutano wenyewe.
Hali ya biashara nzuri, lakini sio nzuri sana kwa vile bado wageni wenyewe watarajiwa bado hajafika hapa. Kwa hiyo, lakini dalili zinaonyesha kabisa kwamba itakuwa nzuri tu, naamini, kwa sababu unaona pilika inaanza kuonekana hapa.
Biashara kidogo bado hajachangamka. Nafikiri wageni wetu wataingia kuanzia Jumatatu. Sasa tutaangalia hali ya kibiashara itakuwa kwaje. Lakini kwa sasa hivi bado hajachangamka, ni kwenda sorosoro sana.
Hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa mkutano wa SADC kufanyika nchini tangu ulipofanyika mara ya mwisho zaidi ya miaka 15 iliyopita. Tanzania itakabidhiwa kijiti cha uongozi wa SADC kutoka Namibia kwa kipindi cha mwaka mmoja. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Naam, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC. Balozi wa Marekani nchini Kenya Kyle Makata anataka serikali ya Kenya kuweka mazingira mazuri kwa vijana ili kuboresha mapato ya vijana. Makata amesema ufisadi nchini Kenya umepelekea vijana kuishi maisha yasiyo na matumaini, huku magenge ya uhalifu na matumizi ya madawa ya kulevya vikiongezeka miongoni mwa vijana. Mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo anaripoti.
Siku ya vijana duniani imeadhimishwa hii leo huku Kenya ikishuhudia michupuko ya magenge ya uhalifu na utumizi wa madawa kulevya miongoni mwa vijana. Wanaharakati wa masuala ya vijana pamoja na wanadiplomasia wakitaja ukosefu wa ajira na shughuli za kufanya miongoni mwa vijana. Akizungumza na VOA katika uwanja wa maadhimisho ya siku ya vijana, balozi wa Marekani nchini Kenya Kyle Makata ameitaka serikali kukomesha ufisadi na wizi wa mali ya umma.
We have this potential in Kenya that we need to rejuvenate.
Kubwa la vijana ni uchumi. Kuna fursa nyingi Kenya, lakini huwezi fanya hayo kama mamilioni ya madola yataibwa. Kwa hiyo Kama wanataka kutimiza ajenda za serikali, basi wakomeshe wizi serikalini.
Vijana melalamikia vigezo vya kuajiriwa kazi na serikali, wakitaja kama zinazowadhalilisha na kunyanyaswa wanapotafuta ajira licha ya kuwa na elimu na taaluma zinazohitajika. Naye mwenyekiti wa wabunge vijana katika bunge la taifa Gideon Keter ameitaka serikali kufutilia mbali madeni ya mikopo ya kufadhili elimu ya juu maarufu HELB.
When you come you want to repay that loan, ishapanda na imefika kitu kama 600,000 from 200,000. Now unastahili ulipe. Na ukilipa unalipa 4,000 mostly, maximum 4,000. Utalipa kwa miaka kama 30 years. Hiyo tutasaidia vijana ama tuwanawatesa? Ndio maana kwa sababu siku ya leo ni siku ambayo tunacelebrate vijana, nitakuomba hakikisha ya kwamba you've waived waiver wale wote defaulters wa penalties. Waive.
Serikali imeanza kuboresha vituo 150 vya kuwezesha vijana ili kuwapa fursa vijana kuendeleza talanta na michezo, kupata habari, kujifunza masomo ya teknolojia na mengineo. Amina Chombo, VOA, Mombasa. Michezo.
Jumatatu nyingine ya michezo msikilizaji, na hatuna budi kuanza leo kwa kuangalia wiki ya kwanza ya ile ligi maarufu kabisa duniani EPL, ambapo kuna mechi kadhaa zilizochezwa mwishoni mwa wiki na mabingwa watetezi Man City wakaanza kwa kukaa kileleni wakiwa na pointi 3 na magoli zaidi ya kufunga baada ya kuichapa West Ham 5-0. Man United wameanza kwa kushika nafasi ya pili baada ya kuibandua Chelsea 4-0, wakati Liverpool wako katika nafasi ya 3 baada ya kufungua msimu kwa kuichapa Norwich City 4-1 Ijumaa. Ni mwanzo tu, lakini tunaweza kujiuliza kwa idadi ya magoli tulioshuhudia katika weekend hii ya kwanza, je, tutaona magoli mengi msimu huu au ni nguvu za soda tu? Basi tusubiri wiki ijayo, ambapo moja ya mechi kali itakuwa kati ya Man City na Tottenham. Sasa tuende kwa waandishi wetu, tukianza na nchini Kenya, ambako habari kuu leo ni kwamba kocha wa Harambee Stars Sebastian Minye wamekubaliana na shirikisho la kandanda la Kenya kupeana mkono wa kwaheri. Huenda ni baada ya Kenya kutolewa katika michuano ya CHAN wiki iliyopita na Taifa Stars ya Tanzania. Minye ndiyo aliichukua Kenya katika michuano ya AFCON kule nchini Misri mwezi Juni. Lakini kwa habari nyingine tujiunge na mwandishi wetu Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi.
Vilabu vya Kenya, klabu ya Bandari na klabu ya Gor Mahia zimeanza kampeni ya kushiriki mechi za mashirikisho barani Afrika CAF pamoja na kombe la klabu bingwa barani Afrika kwa kusajili sare 0-0 nyumbani na ugenini mtawalia katika uga Moi Sports Center Kasarani siku ya Jumamosi. Kombe la mashirikisho, mkufunzi wa klabu ya Bandari Bernard Mwalala ameilaumu safu yake ya usambulizi kwa kukosa makali, hivyo kukiri kwamba ipo kazi ya ziada kwenye mechi ya mkondo wa pili ugenini dhidi ya Al Ahly Shandi ya Sudan.
Leo defense nimecheza kuanzia midfield back attacking, leo hakuwa kwenye game yao, so nadhani ende mele tatizo, na maana sema lazima twende chini tukae tuone tunapanga vipi. Kwetu sisi ni kutafuta bao moja tu kula away, na ndio maana hii draw ya bila imekuwa ni afadhali kuliko draw ya moja kwa moja.
Kwa upande wake mkufunzi wa klabu ya Al Ahly Shandi ya Sudan Mohamed Abdallah amesifia sana sare hiyo, ikizingatiwa kuwa amekuwa na klabu hiyo kwa muda wa juma moja pekee.
Physically we are not that at 100%, but tactically we try to come to this result.
Kwa sasa vijana wa Mwalala wana kibarua cha ziada kwenye mechi ya mkondo wa pili, ambapo sharti wasajili sare ya kufungana magoli ama ushindi wote ule ili kuringa katika awamu nyingine ya kipute hicho. Na nchini Burundi ni kwamba wakilishi wa Kenya katika kombe la klabu bingwa barani Afrika, klabu ya Gor Mahia chini ya mkufunzi mpya Steven Pollock walisajili sare ya 0-0 na klabu ya Algeria, na hivyo kujiongezea matumaini kusalia kwenye mtanange huo. Baada ya kutumia zana zake mpya tatu, mkufunzi Pollock alimani kwamba Gor itaipuka klabu ya Nigeria kwenye mechi ya mkondo wa pili 23 mwezi huu hapa nyumbani. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Na kutoka hapo twende Dar es Salaam, Tanzania. Mwandishi wetu George Jogopa anaripoti kuhusu ushiriki wa klabu za Tanzania katika mashindano ya kimataifa.
Timu za Simba na Yanga zimetamba kufanya maajabu katika michezo yao baada ya kushuhudia zikilazimishwa sare katika mzunguko wa kwanza wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Simba ilibanwa mbavu na kulazimishwa sare kutofungana na Udisong ya Msumbiji, wakati Yanga alimanusura wangu kepua walipokomaliwa na Township Rollers ya Botswana kwa kwenda sare ya bao moja kwa moja. Kocha Yanga mwenye zaira anasema kwamba watapambana kufa na kupona ili kuondosha Botswana wakati wataposafiri kuelekea kwa Gaborone katika mchezo wa marudiano.
Ya, matokeo sione kama hivyo mbaya. Kufuatana na gisi tulianza mechi. Matokeo haiko mbaya hata kama wanaingiza goli. Tuna uwezo wa kwenda kuingiza goli moja au mbili, tuna uwezo. Walikuwa hapa kwetu wanaingiza goli, sababu gani sisi hatuwezi kuingiza goli kwao?
Ingawa Simba itakuwa na uweni wakati itapakuwa katika dimba la nyumbani, mashabiki yake hata hivyo wanasema kwamba haipaswi kubweteka. Wanaona kwamba timu hiyo ina nafasi kubwa kusonga mbele katika michuano ya kimataifa baada ya kushuhudia msimu uliopita ikitinga hatua ya robo finali.
Kwa kweli tulipambana vya kutosha, lakini najua wakija nyumbani lazima tuwaumize. Wale wanajua mpira, Chenga wanajua na wanafika golini, lakini kufunga hawajui. Sasa sisi tutaonyesha kazi. Nategemea mchezo ambao watakuja kucheza kwetu tutawalaza 4 bila.
Wawakilishi wengine wa Tanzania katika michuano ya kimataifa, klabu za Azam FC na KMC zimejiweka nje ya panda, ingawa KMC ina nafasi kubwa ya kusonga mbele baada ya kwenda sare katika mchezo wake mwishoni mwa wiki huko Rwanda. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Tumalizie basi nchini DRC kwa ripoti kutoka kwa mwandishi wetu Kahozi Kosha.
Naam, waziri wa michezo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akina bwana Lisanga Bongonga amemchagua akina bwana Christian Sengibembe kama kocha wa muda wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopards, na hiyo kisha kujiuzuru kwa kocha Flora Ibenge wiki iliyopita. Zamani kocha wa timu ya taifa ya vijana wasiozidi miaka 23 Christian Sengibembe, ambaye alijifunza huko Ulaya, ataungwa mkono na kina bwana Tresor Lwalwa kama makamo kocha atakayehusika na washambuliaji wa timu ya taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia Robert Kijaba kama makamo kocha atakayehusika na wagolkipa. Kuhusu mechi ya maingilio ya kombe maklabu bingo barani Afrika, timu zinazowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza vibaya msimu huo. Tukianza na kombe ya maklabu bingo barani Afrika, mwakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Vita Club akufanya vizuri jana dhidi ya timu ya USM ya Cameroon kwenda sare 0-0. Kwenye kombe la shirikisho, timu ya Manyema Union inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo ilienda mabao ugenini dhidi ya timu ya Association Sportive Policam ya Gabon goli moja kwa moja. Mechi ya marudilio itapigwa mnamo wiki mbili ijayo. Kutoka Lubumbashi ni kiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika Michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Basi mpaka hapa msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Maafisa wa uwanja wa ndege wa Hong Kong wamesitisha usafiri wa ndege hii leo katika kiwanja hicho ambacho ni mojawapo ya viwanja vyenye shughuli nyingi duniani kutokana na malalamiko na maandamano yanayofanywa na wanaharakati wanaopigania demokrasia kwenye mji huo wa uwanja wa ndege. Ndege zimeanza tena safari zake kutoka uwanja wa ndege pekee unaofanya kazi mji mkuu wa Libya, wakati utulivu uliporejea Jumatatu nje ya Tripoli baada ya mkataba wa muda usitishaji mapigano ulipovunjwa siku moja kabla. Idadi ya watu waliofariki kutokana na ajali ya moto uliolipuka baada ya lori la mafuta kupinduka mkoani Morogoro nchini Tanzania imefikia 75 baada ya watu wanne zaidi kufariki hii leo, kufuatana na taarifa ya maafisa wa hospitali ya Muhimbili nchini humo. Watu saba wamezama baada ya boti waliokuwa wanasafiria kugonga mwamba na kuzama huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC mwishoni mwa wikendi.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi amekuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Niruhusu nikutakie usiku mwema.